VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota. Lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale. Pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa. Docteur Armand boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenté na ba bazali kolanda biso obesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on a dit, docteur Armand Domingo, du Sakouino, Nazali, assistant au département de gynéco-obstétrique à l'Université universitaire de Kinshasa, Nazali, médecin chargé de la fistule, dans l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéda li kambo ya fistule obstétricale oyo, ce que vous pensez biso nano, namoukou se situation ya baka ya fistule obstétricale nakati ya Kinshasa pe na RDC mobimbe zali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDP, et ça dit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Wana na kati RDC mobi, mais bon, on a Kinshasa et sika yo zali, ezali ndengeni.
Bon, na Kinshasa, randambo ya experience au tozana ngo, soki totali na ba statistique na biso au tozana ngo, en tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na Kobaké, système sanitaire na biso, c'est un peu plus avancé par rapport à ma milieu régulier où ils ont ma province. Il y a moins au Monaké, na ma statistique sur ton présentant, on a Kinshasa. Baka eza pena mingi te. Eza baka o dozo vetouwe mingi na ba province na ba coin rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu waze kolobe epsoli kambo l'Italie fistule obstétricale. Ok, ne monsika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako explique biso fistule obstétricale yango ezali nini esa la makandenge nini tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi lobi po landa biso awa na kati ya VOA Lingala.